Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După cum spuneam, nu mai sunt obișnuitele discuții, dar continuăm cu un cuvânt. Asta până la începutul postului Sfântei Marie Mari. Și cuvintele vor fi tot legate de tema pe care o abordam noi de obicei, marța, joia și duminica. Acum, în joi, ne refeream de obicei la faptele apostolilor și eram la capitolul 6, la alegerea apostolilor, alegerea diaconilor și hirotonirea diaconilor. Data trecută am vorbit puțin despre hirotonie, pentru că aflăm pentru prima oară acest concept în faptele apostolilor despre hirotonie. M-am gândit să continui puțin cu, să detaliez legat de hirotonie în general, mai ales că poate mulți dintre voi nu știți și trebuie să aveți o bază legată de ideea aceasta de hirotonie. Ce înseamnă ea? Și nu vreau să dau definiții sau mai mult aș vrea să înfățișez unele trepte ale preoției, ale felul cum se face hirotonia, fără o structură foarte scolastică, așa, dar din care voi încetul cu încetul, fără să vă forțez să rețineți câte ceva despre hirotonie. Sper să nu fie prea plictisitor. După cum știți toți, vorbim sau se știe despre trei trepte ale hirotoniei, trei trepte ale acestei taine ale hirotoniei: diaconatul, preoția sau prezbiterii și episcopatul. Nu trebuie să facem amestecuri între treptele administrative. De exemplu, hirotonia, preotul poate să aibă mai multe, să fie purtător de cruce, să numească purtător de cruce. Sau să fie, să aibă nu știu ce brâu, să numească iconom, să aibă numai, sau nu, când poartă cruce mi se pare că e numit iconom, când poartă brâu nu mai știu cum este numit, nu prea m-a interesat niciodată lucrurile astea, dar așa, în principiu, sunt câteva distinții. Când îi se dă acea bederniță, știți ce e bedernița? Dacă ați văzut la unii dintre preoți, sau chiar la episcop totdeauna, există pe lângă toate veșmintele, aici, în partea dreaptă, de obicei jos, în dreptul mâinii, un romb, așa, tare, de material tare, care e dat de obicei pentru predicatori, pentru cei care aveau cuvânt. Și se poate da și acesta în anumite condiții preoților care au în mod excepțional cuvânt special. De fapt, nu știu dacă l-ați văzut pe Pavarotti, că tot timpul aveau batiste cu care, dacă vă aduceți aminte, de mari cântăreți de operă. Și de fapt, ea la început a avut rostul ăsta de batistă, știți? Adică omul vorbea, se consuma și avea nevoie de batistă și era ceva specific predicatorilor. Și a devenit o chestie formală, în mod special, care dovedește sau arată că acela e un mare predicator sau se pricepe la are darul cuvântului. Sunt mai multe trepte. Astea nu trebuie să fie confundate. Așa cum la episcopat sunt mai multe trepte administrative. Este episcop, arhiepiscop, mitropolit, patriarh, patriarh ecumenic, nu știu ce, nu știu ce. Dar, de fapt, și patriarh ecumenic e tot un simplu episcop. Înțelegeți? Adică tot episcop român, un simplu episcop. Episcop ca și preasfințitul Vasile. Nu-i mai episcop ca preasfințitul Vasile, care acum e bolnav și nu e mai episcop patriarh ecumenic. Deci tot la fel, are aceeași har, aceeași măsură lucrător ca și un episcop care, zicem, că trecător vremelnic nu poate să-și exercite lucrarea, cum e prea simțitul acum, deocamdată. Dar ei sunt legali, așa cum în Rusia, de exemplu, sunt tot felul de trepte ale preoției și sunt preoți purtători de mitru, o să-i vedeți în septembrie când vor veni. Chiar s-au anunțat că vin 100 de ruși și dintre care o să fie și nu știu câți preoți cu mitră. Deci, acolo se poate, ca și preotul obișnuit, să poarte mitră. Nu numai episcopul. Mitră e acea chestie, așa, care o poartă episcopii. Sau chiar preotul obișnuit să poartă cârjă. Cârjă cum poartă episcopii și stareții. Și alte lucruri de felul acesta. Și toate au un simbol și o semnificație. De obicei, preoților care în Rusia li se dă acea mitră, sunt preoții care au marele dar sau de a strânge în jurul lor mulți ucenici și de a avea mulți fii duhovnicești și de a-i susține, de a-i hrăni. Aceea poartă această mitră, mi-e și greu să vă explic acum de ce. Am explicat odată într-o tabără de ce se numește mitră și de ce are forma asta. Dar e greu să explici în biserică, deși n-ar trebui să mi se pară rușinos. Mitră, dacă știți că sunt cântări în care se spune tu, Hristoase, te-ai născut din mitra Fecioarei, știți? Poate ați citit. Cei care vă rugați constant mai ce Domnului, ați văzut că există asemenea cântări și asemenea rugăciuni. E preînchipuirea... Nu știu cum să zic. Cum să zic, că nu se prea poate zice aici. O să vă zic în tabără. Da. Deci sunt multe asemenea trepte, dar toți preoții, chiar dacă e arhimandrit, chiar dacă e preot monah, ieromonah sau preot ieromonah, înseamnă ieroeu, preot monah, preot monah. Asta înseamnă ieromonah. Ieroschimonah înseamnă preot schimonah. Schimonah este fiind o treaptă mai specială monahală, care stau în schima mare, în general o schima mare, mai deosebiți așa prin... Îi puteți recunoaște, dacă ați văzut odată sau vă uitați la poze, acea haină neagră, pe, ca un fel de patrafir mai lung, cu mult roșu, cu un cap de mort făcut roșu și alte inscripții pe pieptul lor. Aceia sunt schimonahii, cei din schima mare, cei care, sunt de obicei, sunt monahii de elită, cum ar fi, monahii excepționali. Deosebiți, cei mai deosebiți, așa ar trebui. Toți monahii din Muntele Atos sunt schimonahi, știți? Toți monahii din Muntele Atos. Acolo se intră direct în schima mare, dacă... Și aici este schima mică, schima mare, nu o să intru în detalii prea mari. Deci și eroschimonah, și eromonah, și arhidiacon, și arhimandrit, și... Eu știu, ce să mai zic altele... Tot felul de titluri de genul ăsta care au mai mult un rol administrativ, nu de har. Administrativ, exact ca și cum ți-ar spune ție, tu ești om de la munte, tu ești om de la deal, tu ești om de pe câmpie. Tu ești, dar tot om rămâi, înțelegeți? Tu ești om cu 100 de turme de voi, tu ești om cu 100 de voi, tu ești om cu o oaie. Dar tot om rămâi și tu, și tu, și tu, și tu. Cu aceeași dar, cu aceeași putere, cu aceleași capacități ale omului. Așa și preot. Că preot, că arhimandrit, că nu știu ce. Nu, el e tot preot. De aceea Părintele Arsenie Papacioc, omului Dumnezeu, arhimandrit, mare, duhovnic, obișnuia la cel mai din urmă preot, cel mai tânăr atunci și rodunie de zis să-i sărute mâna. Așa pe el. Și îl supărai foarte tare ca preot dacă nu îi lăsai mâna să o sărute. Chiar zicea că eu sărut mâna preotului, pentru că nu pe tine te sărut, nu ție îți dau cinste, ci preoției pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Avea el această... Dar n-am amintit asta ca să spun că așa trebuie să faceți voi sau nu. Ci ca să vă dau de înțeles că, uitați la oameni ca el, preoția era la fel de valoroasă și la cel mai mic dintre preoți și la cel mai mare. Nu... Sărea numai la, eu știu, la Părintele Cleopa sau la Părintele Arsenie sau la nu știu cine altcineva să-i sărute mână, ci și la ultimul preot pe care avea aceeași putere de dezlegare a păcatelor, chiar dacă nu aceeași capacitate de a înțelege și de a-și economisi harul și de a-l folosi cum trebuie, dar tu ai același dar pe care îl poți folosi mai bine sau mai rău. Și aceeași puterea Harului Duhului Sfânt. Acum, în prime, am specificat, sunt trei trepte, episcopatul, preoția, diaconatul, dar sunt și multe trepte ale clerului inferior. Știți, asta e clerul superior. Numai că noi românii și, în general, de câteva sute de ani încoace, nu mai știm decât de clerul superior. Și din clerul superior, dacă mai știm de preoți și de episcop, atâta. Diaconii prin sate și orașele mici, nu știm cine sunt diaconi. Probabil că mulți dintre voi până să veniți la Cluj nu a știut că există diacon. Există și de obicei nu sunt niște rarități. Ei ar trebui să fie cei mai mulți. Știți? Ei ar trebui să fie mai mulți decât preoții. Preoții să fie mai mulți decât episcopii și episcopii să fie mai mulți decât mitropoliții și decât... Deci cu cât aceste trepte ale Harului sunt mai joase, cu atâta sunt mai mulți. De exemplu, la Catedrala Sfânta Sofia erau până la 50-100 de diaconi în același timp. Se spune la Pudna, de exemplu, când s-a făcut sfințirea Pudnei, că au fost, nu știu, 30 sau 40 de diaconi, ceea ce a impresionat pe foarte mulți în vremea aceea, sau când a sfințit Sfântul Neagoi Basarab, Marea Sfântorie de la Argeș, și tot așa au fost 30-40 de diaconi și care slujeau în același timp. Dar există pe lângă acest cler superior, diaconi, preoți, episcopi, și clerul inferior, care, de care voi probabil că habar n-aveți, nu știți. Și păcat că nu mai știm, și păcat că nu mai există acest cler, sau nu se mai pune accent pe el. El a fost foarte, foarte puternic în trecut. Foarte puternic. Și tot așa, erau mult mai mulți, cu cât se cobora de la clerul superior spre clerul interior, așa, și erau mult mai mulți. Și este vorba de 1. Diaconițe, care erau diaconițele în vechime. Ipodiaconi. După diacon, diaconițe, erau ipodiaconii, care mai sunt și acum, dar rarisimi. Eu, de exemplu, am cunoscut în viață vreo 2 ipodiaconi, care sunt ipodiaconi vremelnic, așa, și nici nu prea fac nimic. Nu știu să-și folosească ipodiaconatul lor. O să vorbim despre asta când o să avem timp vreodată. După aceea sunt citeții. După aceea sunt salții sau cântăreții. Deci după citeți, salții și cântăreții. După aceea sunt acoliții. După aceea exorciștii și după aceea ușierii. Toți aceștia erau din clerul inferior și se numeau în treaptă preoțească. Erau aveau anumită treaptă a hirotoniei. După aceea, în timp, nu s-au mai numit hirotonie la aceștia, ci hirotesie. Să faceți distinția asta. Hirotonie, care e numai la diacon, preoț, episcop, și hirotesie, care are aceeași rădăcină cu hiro, dar hirotesie, care e ceva mai puțin. Dar e tot un fel de... păstrează același obicei. La hirotonie se pune, cum zice, la hirotonia diaconilor, și-au pus mâinile peste ei, s-au rugat lui Dumnezeu și ei au primit acest rang al diaconatului. Ei, această punere a mâinilor și invocarea lui Dumnezeu, chemarea numelui lui Dumnezeu, chemarea Sfintei Trăimi asupra la hirotonie, se păstrează și la hirotesie. Și la hirotesie se păstrează același lucru. Și chiar și o altă treaptă este chiar iconarii, care au și o hirotesie. Acum voi poate nici n-ați auzit. De exemplu, când se ziceau ușile cu înțelepciune, ușierii se ocupau de chestia asta. Ușierii se ocupau și închideau ușile atunci la crez. Ușierii se ocupau când zicea cu pașe să ieșim, începeau să deschidă ușile să poată ieși mulțimea. Ușierii se ocupau când se zicea cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, și ei căutau pe cei chemați și ziceau e momentul să ieșiți, domnilor. Și îi scoteau, îi concediau, cum se zice, dai cuvântul râd. Îi concediau în sensul că trebuia să iasă în momentul acela cei de altă credință, cei care nu urmau să se împărtășească, cei care aveau epitimii mari, trebuiau să se... Și aceia ieșeau afară și rămâneau ori în curte, ori plecau de tot. Acestea, cu asta se ocupau ușierii. Ori acum nu mai sunt acești ușieri. Și acești ușieri nu erau ușieri că se punea el, că eu mă sunt mai mare ca ușa, mă pun aici așa. Nu. Ci trebuiau să fie oameni, că una este dus să zici omului, băi, să-l iei de gât, să-i zici, ia ieși afară, că tu nu ești. Și alta este să ai capacitatea să știi cum să vorbești oamenilor și să le vorbești frumos și să-i conduci afară și ca pe niște frați. Deci, în momentul să ieșim. De exemplu, erau atunci scoși afară și bolnavi psihici și îndrăciții și erau, din momentul ăla trebuia să iasă, nu pentru că ar fi spurcați ei, ci pentru că, în general, și demonizații și bolnavi psihici erau împărtășiți mult mai rar, așa e și rânduială, să fie împărtășiți mai rar, dar ca nu cumva atât de mare atenție era de la heruvic să nu se deranjeze slujba, era așa de important momentul ăla de la heruvic, începea slujba cea mare a chemării Duhului Sfânt și a transformării darurilor, încât ca să fie liniște de plină și să fie pace și oamenii se poate concentra, tot aceștia trebuia să părăsească biserica. Și cu asta se ocupau ușierii. Erau și parabolanii, între treptele acestea inferioare, parabolanii erau oamenii care se ocupau cu bolnavii din parohii, din oameni care aduceau bolnavii pe târgi la biserică, sau îi duceau, sau duceau împreună cu diaconițele și cu diaconii împărtășania la bolnavii acasă. Acestea au trepte inferioare ale clerului. Așa încât atunci când voi auziți, așa, pentru cinstita preoțime și a întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și pentru tot poporul Domnului să ne rugăm, Aici apare că se repetă, pentru cinstea preoțime și cea întru Hristos, adică i-am numit pe preoți, i-am numit pe diaconi și care tot clerul, că i-am numit deja. Nu, se vorbea despre clerul ăsta inferior, despre mulțimile de ipodiacon, diaconițe, acoliți, acoliți erau feții, pătul, crâznicul. Ăsta care umblă cu cădelnița pe la sat, care le vedeți voi, nu era așa că s-o pus el, că l-a pus preotul. Nu, hai fi tu mă, că ești mai nu știu cum și mai credincios. Și se făcea o rugăciune specială și era cumva, era fierosit lui Dumnezeu. El era, se făcea o rugăciune prin punerea mâinilor, este și acum rugăciunea aceasta, numai că nu se mai face. Pentru că oamenii sunt foarte volatili și schimbători și difuzi și acum vrea, mâine nu vrea, știți cum e pe la țară. M-am săturat, m-am spus la vepreo, nu mai vreau, vine ăla să-l înlocuiască, vine celălalt. Și pentru că în general se face de către episcop aceste se poate face și de către preot, dar cu binecuvântarea episcopului, se face de către episcop și episcopii vin rar, vin puțin, nu cunosc oamenii, până să vină el în parohie nu știu care și să fie atât de sigur omul ăla că va rămâne tot restul vieții. Adică nu, aceste alegeri pentru Dumnezeu nu sunt chestii formale și vremelnice și mâine mă duc și mă fac altceva. Adică mă duc, mă fac altceva în general, dar rămân și oriunde voi merge, mă voi strădui să fiu în treapta aceasta a acolitului, a fătului, a crâznicului. Și în general, toate aceste hirotesiri sau hirotonii sunt făcute pe, ca un fel de cununie cu biserica. Dar nu e o cununie cu, așa cum un bărbat nu se cunună cu firea femeiască, așa în genere, ci se cunună cu o femeie. Așa, la hirotonie este o cununie între preot, diacon, episcop, sau ce mai jos, toate treptele mai jos, cu o anumită, da, cu biserica în sine, dar cu o anumită biserică și cu membrii acelei biserici. De exemplu, la greci și acum, în momentul hirotoniei preoților, și sunt foarte multe asemănări cu cununia. Preotul, ca și la cununie, înconjoară Sfânta Masă de trei ori și în timpul înconjurării Sfintei Mese se cântă ca la cununie. Isaia dănțuiește, se cântă Hristos acela pentru mucenici, slavă ție Hristos, Dumnezeu nostru, cel ce prea înțelept, nu cel prea înțelept, uit acum. Oricum, cele trei cântări care se cântă la cununie în jurul mesei de către cei cu care se cunună, se cântă și la hirotonie, în jurul Sfintei Mese și are același înțeles. Cununia acelui preot, episcop, diacon, mai apoi, mai treptele mai joase, ipodiacon, diaconiță, acolit, exorcist, ușier, ce mai e pe acolo, câte sunt, citeți salt cu biserica. Și rămânerea acolo în biserică și nu plecarea așa că n-am săturat, nu mai vreau să cânt în strană. De exemplu, citeții erau cei care citeau de obicei apostolul și toate locurile de citire din, erau diferiți de psalți. Citeții sunt citeți și erau mai înalți decât psalții care cântau. Pentru că trebuia să cunoști foarte bine înțelesul textului care îl citeai, să nu greșești, să nu pui virgula oriunde, că dintr-o virgulă sau dintr-o chestie ieșea o erezie cât china. Dacă tu spuneai că tu, Dumnezeule, ce să zic eu acum ca să vă spun ce e importantă e o virgulă. Tu, Dumnezeul nostru, cel ce ne-ai zidit pe noi și nu ne-ai lăsat pe noi sau, și tu poți să cânti sau să zici, tu Dumnezeule cel ce ne-ai zidit pe noi și nu, și după aceea ne-ai lăsat pe noi, să zici așa și să se audă la oameni că ne-au lăsat pe noi Dumnezeu, așa cum ar putea cineva citi din Scriptură că zice, păi da, zice Scriptura, că Scriptura zice că nu este Dumnezeu, că este un loc unde zice, zisa cel nebun în inima lui, nu este Dumnezeu. Și tu zici, uite mă, un verset, nu este Dumnezeu, gata, nu este Dumnezeu, că și Scriptura zice. Adică să scoți din context, să nu citești cum trebuie. Sunt foarte multe locuri în care atât de fin este, mai ales la apostol, mai ales la paremii sau toată citirea din biserică, în care trebuie să fii foarte bun cunoscător și al teologiei și să înțelegi bine textul ca să-l poți citi cum se cuvine și să poți accentua ce trebuie și unde trebuie. E mult de spus. De exemplu, citiți Psalmul 90. Ca să înțelegeți că vouă mi se pare că aia chiar așa. Da, chiar așa. Uite, citiți Psalmul 90 și dacă sunteți atenți, acolo, numai în Psalmul 90, sunt vreo 3-4 poziții de pe care se citește. Odată. Este zis acel, este din poziția celui care cere ajutorul lui Dumnezeu, David, parcă el vorbește. După aia este parcă poziția păcătosului. După aia este poziția lui Dumnezeu care vorbește. După aia este, sunt vreo patru poziții, deci și se combină între ele. Odată vorbește Dumnezeu, odată vorbește cel care este ajutat, odată vorbește David care privește cumva exterior ca și cum ar zice, iată, am văzut ce s-a întâmplat și, și iară intervine credinciosul și iară intervine Dumnezeu. Și dacă tu citești așa, oamenii habar n-au ce citești tu acolo sau nu înțeleg. Pe când dacă ești citeți cum se cuvine, și era așa de greu să ajungi în intrata cităților la Constantinopol, vai de mine, vai de mine ce greu era. Sfântul Roman Melodu era un copil ajutat și făcea curățenie prin biserica lui Dumnezeu și nu era la Sfânta Sofia, era în altă parte, într-o altă mare biserică, făcea curățenie și nădăjduia și el vreodată să cânte la strană sau să citească ceva în strană și nu era lăsat, pentru că li se păreau că e săracul duh așa și nu prea înțelege și nici nu avea o dicție prea bună, n-avea nicio șansă. Nicio șansă n-avea. Și el atât de mult a plâns și s-a rugat lui Dumnezeu și Maicii lui Dumnezeu mai ales, încât în timp ce făcea, cum faceți voi cu troșcoletele pe aici, în timp ce făcea curățenie la un moment dat prin biserică, i s-a arătat Maica Domnului și i-a zis, i-a întins un sul și a zis, mănâncă. Și el a mâncat sulul acela care era dulce ca miere, ca un favore și din momentul acela vorbea, avea o dicție perfectă și un glas nemaipomenit, dar nu numai atât, i s-a deschis mintea și înțelegea înțelesul, asta era, înțelegea foarte profund înțelesul troparilor, slujbelor, a citirilor și le putea intona cum trebuie și la locul unde trebuie și cum. Și nu numai atâta, cunoscând așa de bine și înțelegând, a început să scrie el și a devenit un cel mai mare scriitor ai cântărilor bisericești și a tot ce au zis voi în strană, multe sunt zise și scrise de Roman Melodu. Toți la teologie, când nu știai pe la examene, tot se ruga la Roman Melodu, să-i se dea și lui un sul de ăla de la Maica Domnului și să poată să... Și Mihai Sadoveanu povestește în copilăria lui că el se ruga Roman Melodu, că așa i-a spus mama. Că el ajută pe ăștia mai prostuți. Adică mai prostuți. Mai slab de... mai greu de cap, mai greu de minte. Deci era mare treaptă aceasta cităților. Acum nu mai este... Acum, dintre aceste trepte care vi le-am spus, diaconițele, ipodiaconii, citeții, psalții, acoliții, exorcistii, ușierii, și aia mai putea adăuga și alții, de care v-am și spus, aceia care ajutau parabolanii, care ajutau pentru bolnavi și mai sunt și alții, din toate aceste trepte, toate au dispărut și văduvele aveau și ele o rânduială lor specială în vechime, toate acestea au cam dispărut sau s-au comasat și au rămas ipodiaconii și citeții comasând în ei și acoliții. În numai Rusia mai sunt la acoliți, adică la feți, la făt, sau cum se zice aici în Ardeal, sau la crâznic, cum se mai zice în Moldova. Numai în Rusia a mai rămas rugăciunea care era din vechime în Bizanț, dar nu se mai ține nici la noi, nici la greci, nici la sârbi. Și ei mai zic această treaptă a acolitului. Aceștia erau mai de jos și aceasta se ține și la noi. La noi se mai ține citeții și ipodiaconii. De exemplu, când e hirotonit Orciom și eu, când am fost hirotonit, în dimineața, înainte de a veni poporul să vadă că e hirotonit acel om în diacon, într-un diacon, dimineața de tot, în timpul treniei, te hirotonești prima dată în citeț și după aceea în ipodiacon și după aceea te face diacon în timpul slujbei liturghiei. Dar acestea nu se văd de către popor, că poporul vine la liturghie, nu vede în timpul treniei ce se întâmplă. Păcat că aceste și nu poți să te faci niciodată preot direct, așa te bia cineva din mulțime și zice, te fac preot mâine. Nu se poate. Prima dată să fii citeț, după aceea să fii podiacon, după aceea să fii diacon, după aceea să fii preot. Problema era și frumoasă era aceasta că aceste trepte erau de lungă durată în vechime. Adică erai primată ușier, probabil, te ocupai pe acolo cu tot ce se întâmplă în afară și să fie liniște și să-i scoți pe cei care trebuie să iasă, să bași pe cei trebuie să intră, să ai destul îngăduință. E ca un fel de trecere prin focul încercării cu poporul, știi? Adică e greu cu fiecare, unul mai munios, unul mai nu știu ce, trebuie să-i rap, trebuie să nu jignești, să nu super, trebuie să faci ordine în același timp. Și asprime, și blândețe, și fermitate, și hotărâre, dar în același timp multă îngăduință. E o trecere mare, o mare încercare aceasta. Aceasta era cea mai de jos, a ușierilor. Poate înainte de ei erau parabolani, adică să cară bolnavi de pe acasă, să-i duci, să-i aduci, să... mai zmiritor. După aceea veneau ușierii, exorciștii erau o treaptă mai deosebită care a dispărut repede, nu o să vorbim despre ei. După ce vedeai poate ani de zile chestia asta cu ușierii și trebuia să vii primul să pleci ultimul, nu veneai așa să dai și tu cu nasul la biserică și plecai. Adică trebuia să fie acolo de când începea slujba. Aceștia se dovedeau în timp că sunt foarte râvnitori și se ține biserică, după ce erau ușieri, erau chemați în față și în general ajungeau să fie acoliții, adică feții și grâznicii, care se ocupau prin altar, dar nu, aceștia de obicei nu intrau în altar, cum îi vedeți acum că intră pe ai noștri, Daniel sau nu știu ce. Nu prea intrau. Ei erau mai mult în cămăruțele acestea, cum vedeți, și pregăteau cădelnița, pregăteau nu știu ce, și nu mă întindeau sau ceva, sau cel mult ieșau cu... Dar de obicei, lumânarea pe care o țin acești acoliți crâznici, o țineau ipodiaconii sau nu o țineau ei. Acum lucrurile s-au amestecat. Ei se ocupau mai ales cu curățenia în biserică și mai ales în altar. Deci acoliții ăștia cu asta se ocupau cu curățenia, mai ales în afara slujbelor, nu în timpul slujbei. Toate celelalte ce le vedeți că le fac cum a feții, le făceau ipodiaconii, care aveau altă rânduială. Ipodiaconii aveau altă... Ei, exemplu cum ar fi Daniel al nostru, ar trebui să fie ipodiacon. Asta e rolul lui. Și după ce dovedeai că dai cu troșcoleta ani de zile și faci curățenie și e serios și vii la slujbe, era ipodiacon și puteai să aduci cădelnița și deja îmbrăcai un anumit veșmânt. Toate aveau anumite veșminte, dar mai smerite. Ipodiaconii deja îmbracă veșmântul diaconului fără orarul acela. Orarul e chestia pe care o ține întinsă și care e aerul. Ca un fel de aripă de înger. Ipodiaconii sunt fără. La unele biserici și vedeți pe copiii mici că îi îmbracă așa. Nu știu dacă ați văzut. Sunt mai ales în Moldova sau în bisericile din Apus. Se folosesc copiii pe post de ipodiacon și îi îmbracă așa în niște stihare lungi și ei umblă pe acolo prin altar și îi ajută preotul. Sau ies afară și țin și ei, nu știu ce sau nu știu ce fac. Ei joacă rolul de ipodiacon. Nu sunt hirotoniți, nici n-ar fi voie la vârsta aia. Dar așa, ca să-i mobilizeze, ca să-i facă să se simtă bine, ca să aibă și un rost. Ei, de-abia după ce făceai curățenie în biserică și erai cu punerea candelor și cu aprinderea lumânărilor, era o întreagă treabă, era o chestie mare, filozofică să fii ipodiacon, acolit. Nu era așa o nimica toată. Știi, trebuia să știi când s-a aprins luminile candelabrului, când să-l cobori, când să-l învârți, când s-a aprins candele, când să le stingi, când să faci, când, tot. Cum să faci curățenie, cum să te atingi de cele sfinte, cum să te apropii de Sfântul Altar, cum să... Era deja mare lucru. Ipodiaconii deja erau cei ce ajută în timpul slujbelor pe preoți, pe diaconi și pe episcop. După ipodiacon venea de avea diaconii. Și toate astea, ia gândiți-vă ce preoți ieșau după ce treceai prin toată acestă... Asta era o întreagă facultate. O întreagă facultate. Păi să stai toată în biserică. Să te smerești la uși, să te smerești cu bolnavii, să te smerești cu troșcoleta, să te smerești cu aprinderea și stingerea ani de zile a lumânărilor, să faci toate lucrurile astea cu constanță, cu consecvență, să se vadă că tu ești, rămâi în biserică, nu așa că ai dat și tu puțin acolo și te-ai plictisit și vrei repede preot. Nu. Și după aceea ipodiacon, în care s-a ajuns preotul, s-a ajuns pe diacon, s-a ajuns în toate. Și după aceea diacon, de multe ori diaconatul dura 3, 4, 5, 7, 10 ani și de-abia după aceea preoția și dacă era posibil vreodată episcopatul. Ei, și așa, dacă aceste trepte s-ar fi respectat, dar ele au dispărut și odată cu dispariția Bizanțului și odată cu invaziile turce și tătare și cu dispariția școlilor teologice mari în răsărit și a modelelor catedralelor din Constantinopol și altele mari catedrale care puteau să aducă un asemenea model și să imprime și a păcii în țările ortodoxe care puteau să... Păi ce ipodiacon, ce citesc, ce făt, ce nu știu ce, când focușanul la focșan, nu? Tătarii tot ziua în sus și în jos, dă-i foc la țară, fugi în munți. Dă-i foc la țară, vino iară, pătrăvește fântânile, fugi în munți. Ce să mai... Aici nu se poate face nicio rânduială așa. S-a desfințat totul și peste tot a fost așa. Pentru așa ceva trebuie mult ani lungi de pace, ani mulți de liniște, de rânduială, de seriozitate, de consecvență, de constanță, de... Nu trebuie să acuzăm neapărat biserica. Așa s-a întâmplat. Acestea ar putea reveni acum. Au revenit în Rusia, în mare măsură, ei sunt mai consecvenți și mai conservatori. Românii, ca de obicei, sunt mai conservatori în sensul rău al cuvântului. Că, Doamne, așa suntem, așa făcea și părintele dinaintea noastră, așa făcea și diaconul, arhidiaconul dinainte. Noi nu avem, n-am știut de niciun citez, nu ne interesează, nu facem. Adică ne ținem de niște reguli greșite a ultimilor 200-300 de ani. Dar și aici au început să pătrundă încetul cu încetul aceste trepte. cum v-am spus, și iconarii erau socotiți cumva într-o anumită treaptă a clerului. Nu era, nu oricine și oricând și oricum puteau picta chipul lui Dumnezeu. Și pentru ei se face o slujbă de hirotesie specială în Marțea Luminată. Numai atunci, în Marțea Luminată sau Luna Luminată, nu mai țin mine exact, dar cred că Marțea Luminată, dimineața, înaintea liturghiei sau după liturghie. Trebuie să-mi aduc aminte dacă să citesc în cărțile care mă pot lămuri. După aceea, ce vreau să vă mai spun? Nu puteai accede la o treaptă mai înaltă până nu treceai din toate aceste trepte. Și nu puteai în aceeași zi să primești mai multe trepte. La început nu puteai în mulți ani să primești. De exemplu, nu puteai fi diacon până după 25 de ani. Nu se putea să fii diacon până după 25 de ani. Nu se putea să fii preot până după 30 de ani. Nu se putea să fii episcop până după 40 de ani. Lucrurile astea sunt specificate în sinoade, în canoane mari, dar ele, pentru vremurile foarte grele prin care a trecut biserica, s-au cam lăsat. Adică s-a mers pe economie. Ce înseamnă economie? De exemplu, ce să vă dau exemplu? Dacă, de exemplu, ar intra fluturii de moliile la voi într-un dulap cu haine de lână, un om care ar avea de toate și nu i-ar păsa, ar zice, scoatem toate hainele de lână, le aruncăm și gata, am terminat cu molile. Dar, pentru că ești sărac, la iarnă vei muri de frig. Și atunci, zici, domne, facem ce putem și scoatem numai hainele care sunt chiar mâncate, celelalte încercăm, găsim soluții, le coazem, le nu știu ce, punem lavandă, punem naftalină și mai scoatem ceva și ne îmbrăcăm și la iarnă și nu murim. Asta e cumva un fel de economie înțeleaptă a unui țărac. Nu moare de frică, a fost ca un boier care își aruncă hainele afară și Doamne ajută. Așa a făcut biserica. Adică ce în vremuri în care nu era preoți în zeci de sate, pentru că aveai și tu de-abia reușeai să faci preot un băiat la 23, la 24, la 25 de ani, păi stai să-l așteptăm până la 30 de ani. Și preoți și oamenii, cine-i cunună, cine-i spovedește, cine-i împărtășește, cine face slujbe, cine. Și atunci, pentru acest lucru, s-a îngăduit acest pogorământ. Dar acesta e un pogorământ. Sper să se ajungă iar la rânduiala aceasta, deși oamenii nu mai au răbdare. Nu știu dacă se va mai putea vreodată face lucrul ăsta cum era odată, cu rânduială. Și în același timp, era un număr de ani care, exact cum fie la voi, între, cum se zice, titularizare este așa, după aia mai este, nu mai știu ce dați voi profesorii, dați, nu știu, etapa întâi și etapa a doua, nu știu. Cum? Definitivatul și mai sunt, nu știu ce și nu știu ce. Și ălea trebuie să treacă un număr de ani, nu poți să dai așa că, na, bine, dau vara asta și definitivatul și titularizarea și ăla și ăla și am terminat. Și trebuie să se vadă în timp osteneala ta și strădania ta. Așa era și aici. Nu puteai într-un număr de ani, după ce ai devenit diacon, să te faci preot. Nu puteai într-un număr de ani de la citeț să înaintezi. Lucrurile nu mai sunt ținute, pentru că au și dispărut aceste categorii. Au dispărut. Tocmai pentru că s-a forțat lucrurile în istorie și unii... A fost lucruri îngrozitoare, dacă vă puteți imagina, în istorie în care peste noapte împărații au forțat lucrurile și au zis: mâine pun patriarh nou pe nu știu cine. Pe cine? Pe prietenul meu. Păi prietenul tău e simplu, om. Îl facem. Îl facem monah, îl facem tot ce trebuie. Într-o dimineață îl facem, făceai slujba de monah, intrare în monahism, tot în dimineața îl făceai citeți ipodiacon, diacon, preot, ierarh, patriarh. Pe tron. Și pentru așa ceva, și pentru că s-au impus de multe ori cu asemenea nebunii împărățiile lumii, biserica s-a apărat cum a putut și au făcut slujbele în așa fel încât mai ales cele ultimele trei trepte, adică diaconatul, preoția, episcopatul, sunt invers de cum ar trebui să fie. Adică diaconul este hirotonit ultimul în timpul liturghiei. Adică ai văzut că diaconii când sunt hirotoniți stau aici cu nu știu ce în mână acolo și cu pularul ăla de... ce e același? Nu știu, un ștergar în jurul gâtului, aproape toată liturghia până la sfârșit. Și de-abia atunci sunt hirotoniți. Preoții pe la mijlocul liturghiei. Episcopii la început de tot. De ce? Pentru că în timpul unei liturghii și o singură liturghie se face într-o zi, nu poți să-l faci decât diacon la sfârșit de tot. Nu poți în același timpul liturghiei să zici, dacă era invers, dacă ziceai, păi în timpul Sfintei Dumnezeu îl facem diacon, la Heruvic o face preot și la sfârșitul liturghiei îl facem episcop. Nu. Păi uite că au pus slujba devenirii într-un diacon la sfârșit de tot. Și când să mai faci și preot și diacon și episcop? Și nu mai poți. Și măcar respirul ăsta l-au dat pentru cei care forțează lucrurile. De aceea s-a pus așa. Adică o să vedeți, diaconatul este la sfârșitul liturghiei, preoția undeva la mijloc și episcopatul chiar la început de tot a liturghiei. Iar celelalte trepte începătoare sunt înainte liturghiei, în timpul treniei sau chiar înainte utreniei. Toate acestea au fost datorită situațiilor grave și urâte care au fost în istorie. Toate trei aceste trepte păstrează această formulă. De fapt, au hirotonia în sine are ceva specific. Adică preoția, harul, îl dă Dumnezeu, dar în toate tainele. Să știți că asta se face la toate tainele, și la mărturisire, și la Euharistie, la Sfânta Împărtășanie, și la masuri, și la toate tainele. Ce? Că harul îl dă Dumnezeu, deci un har, că de fapt taina înseamnă venirea unui har dumnezeiesc peste noi, peste cei care sunt, se face prin invocarea preotului această taină, sau a episcopului. Diaconul nu invocă Duhul Sfânt, numai preotul și episcopul, și nici celelalte trepte ale clerului inferior nu invocă Duhul Sfânt. Deci tainele se lucrează prin invocarea Duhului Sfânt de către preot sau episcop. Invocarea sfințitului slujitor al preotului sau episcopului, care are o formă de epicleză. Epicleză înseamnă pogorârea Duhului Sfânt. Epicleză. De exemplu, momentul în care se transformă pâinea și vinul este momentul epiclezei. Momentul în care vine Duhul Sfânt și transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului. Adică de invocarea lui Dumnezeu Tatăl și totdeauna, în toate tainele, se invocă Dumnezeu Tatăl. Se invocă Dumnezeu Tatăl pentru ca El să trimeată Sfântul Duh care se dă prin Iisus Hristos. Asta e formula, asta e... Iată, dacă nu mă voi duce eu să trimit la voi pe Duhul Sfânt, nu vă veți folosi, nu vă folosește. Dumnezeu, prin Dumnezeu Fiul vine Duhul Sfânt, prin lucrarea Lui, prin jertfa Lui. Deci noi îl invocăm pe Dumnezeu Tatăl și îi cerem să trimită Duhul Sfânt prin Fiul Său. Și așa o să auziți, dacă o să fiți atenți, la orice slujbă, și la liturghie. Toate rugăciunile în timpul liturghiei sunt către Tatăl, dacă ați fost foarte atenți. Numai una sau două sunt către Fiul. Restul, toate sunt către Tatăl, prin care rugăm să coboare Duhul Sfânt prin jertfa Fiului Său și prin mijlocirea Fiului Său. Să fiți atenți să priviți din perspectiva asta toate rugăciunile, slujbele de la liturghie, că așa sunt toate. Noi vorbim cu Tatăl și zicem, Tată, Tu care nu știu ce și nu știu ce, te rog, trimite peste noi Duhul Sfânt, sfințește-ne, curățește-ne pe noi, poporul care este de față, transformă darurile, tot felul de cereri care le facem noi prin Duhul Sfânt, dar acesta să vină prin mijlocirea Fiului Tău, prin jertfa Fiului Tău, prin tot ceea ce a făcut Fiul Tău, prin dragostea Fiului Tău. Așa sunt, sub o formulă foarte scurtă, așa sunt toate rugăciunile liturghiei. Într-o formulă foarte scurtă, așa sunt toate rugăciunile hirotonirii, episcopului, preotului, diaconului. Tată, îți cerem ție, ca prin lucrarea Duhului Sfânt, prin coborârea Duhului Sfânt peste acesta și pui mâinile peste acela, să vină peste el și să fie hirotonit într-o treaptă de așa și așa, din jertfa Fiului Tău și pentru sângele Fiului Tău și prin mijlocirea Fiului Tău. Asta este formula care se zice. De exemplu, la rugăciunea de hirotonire a ipodiaconilor, probabil că n-ați auzit-o niciodată, s-a auzit ce se cere. Păzește-l neosândit, să iubească bunăcuvința casei tale, să șadă înaintea ușilor locașului tău. Vedeți? Fiecare treaptă superioară cuprinde toate acțiunile ce le făcea treptele inferioare. Adică nu ai devenit ipodiacon și umbli ca un pașă pe acolo și nu mai te uiți în dreapta și în stânga. Ci faci ceea ce făceau și Deci tu ai urcat de la ușier, la acolit, și ai urcat, ai urcat, ai urcat, și zice să iubească bunăcuvința casei tale, adică curățenia, rânduiala pe care o făcea ca ușier, dar să iubească. Să iubească și acum, să păstreze. După aceea să șadă înaintea ușilor casei tale. Ce făcea ca ușier. Și acolitul era cel care iubea bunăcuvință casei. Să aprindă lumina în cortul tău. Acum deja spune lucrurile care le face el mai mult ca ipodiacon. Aprinderea luminii peste tot, dar și acoliții într-o anumită măsură. Să dește-l pe el în biserica ta cea sfântă ca pe măslin plin de roadă, aducând rod de dreptate. Rugăciunea ce zice la citeți. Să-i dai lui să învețe, să citească cu toată înțelepciunea și priceperea dumnezeiește tale cuvinte, păzindu-l în viață curată. Și multe altele. Eu vă spun numai foarte pe scurt așa ce se zice. Și ce ar trebui să citească la cei care citesc în străini. Și care ar trebui să fie un fel de... Știți că de obicei cei ce cântă să socotiți mai mari decât cei care citesc. Dar e invers în biserică. Cei care citesc trebuie să fie cu foarte bună atenție și să citească cu intonație. La ceilalți s-a făcut un mod de citire la psalți, la cântăreți, care sunt și ei o treaptă a hirotesiei, a harului. Hirotonie se numește, cum ziceam, la cei din treptele exterioare, superioare, hirotesie la cei din treptele inferioare. La cântăreți, dacă mergeți în muntele Athos, cei care nu au încă treapta de citeț, adică să știe ei să citească fără să li se spună până aici, virgulă, respiră, mergi mai departe, respiră, nu zici și aia de după virgulă, că nu mai sună. Mergi. Exact cum, de exemplu, dacă citiți crezul cum nu trebuie, crezul sună, de exemplu, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul și toate celelalte, până când zici cel ce a vorbit prin proroci, cel ce a mărturisit prin proroci. Și după aceea zici, dacă nu respiri bine, dacă nu zici bine, se înțelege că ceea ce urmează este ce s-a spus de către Duhul Sfânt prin proroci. Și într-una sfântă, săvârșească și apostolească biserică, eu toată copilăria am crezut că asta spune prin proroci Duhul Sfânt. Nu e adevărat. Ci acolo se termină cu Duhul Sfânt și urmează ce mai credem noi. Deci cred și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce în locul Tatăl și cu Fiul este închinat, slăvit, care a venit prin proroci. Punct! Așa ar trebui să gândim noi, ca un punct. Și aceasta cred și ce mai cred? Și într-o sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Asta mai cred. Că mai cred într-o biserică, una sfântă, sobornicească și apostolească. Perfect. Asta e separată de restul. Cred și în asta. Și ce mai cred? Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, amin. Asta cred ultimul lucru. Înțelegeți? Deci astea sunt separate. Ori dacă citești care a prorocit, care a vorbit prin proroci, într-una sfântă să și tu vorbești ca și cum el a zis prin proroci că într-una sfântă să bunicească și a văzut biserică, așteptăm învierea morților. Asta a vorbit Duhul Sfânt prin proroci. Nu e asta. Nu e asta. Și chiar mă gândeam unde fi vorbit prin proroci. Am căutat mult timp chestia asta. Unde fi zis? Nu. Vedeți ce înseamnă să citești cum nu trebuie. Citeții erau socotiți mai înalți ca și cântăreții. Cântăreții, mai ales psalții și mai ales în psaltică și în muntele Athos unde s-a păstrat rânduielile, au locuri clare unde se opresc, de unde respiră, de unde pornesc mai departe și știu să zică fără să trebuiască să-i înveți pe măi, fii atent că aici zice așa, vezi, nu pune și ala că se înțelege nu știu ce. Cântă la unison toți, de cele mai multe ori nu poți să citească toți și în același timp, pentru că sunt mulți. De exemplu, Muntele Athos este canonarh. Canonarhul, știți că chestiile alea ce le-ați auzit la cenacul cu flacăra, când zicea e Păunescu, și toată lumea a repetat după el, și cântă. Nouă ni se pare că Adrian Păunescu l-a inventat. Nu l-a inventat Adrian Păunescu, sunt de mult în biserică acele lucruri. Deci în Muntele Athos, canonarhul este un monah inteligent, priceput, care cunoaște foarte bine scripturile și dreapta învățătură, dreapta credință și care merge acolo la strană și de obicei sunt două străni în multe lată, și dreapta și stânga. Și cântă odată unii, odată alții. Și merge la unii și zice și ia troparul care trebuie să-l cânte ei. Și el zice astăzi Fecioara vecilor mai presus de ființă naște. Și ce trebuie? Astăzi Fecioara. Ei cântă, dar el zice. Când termină ei sau înainte de a termina, zice și pământul peștere ce nu i-ar pupia te aduce. Și pământul, nu știu ce. Când termină aceștia, vin la ceștialalți și începe troparul la ei și le zice dinainte. Și aceia nu stau toți cu ochii acolo, pentru că ei știu că le zice caronarul. Și zic, și pământul, nu știu ce. Și el zice arătare și... Dar nu-i motivă că ei nu știu să citească sau nu știu să citească psaltic sau nu știu să cânte sau le zice el. Ci motivul este că el zice foarte bine și corect și ei trebuie să ia după el. Nu că fiecare, ce-am zis, aici că Maică Preacurată, ca tine, cum de exemplu este scris, să o vedeți în multe biserici, când Maica Domnului este pictată spre altarul, în apsidă, și acolo stau îngeri, Arhanghel, Mihail și Gavril, și ei fiecare aduc câte un sul pe care scrie ceva. Și la Arhanghel Mihail, mi se pare, scrie, printre altele, zice, masă neînsuflețită. Masă însuflețită, nu masă neînsuflețită care porți pe mielul lui Dumnezeu. Și asta s-a strecurat în erminia noastră ortodoxă românească, masă neînsuflețită. Că eu fi trecut unul prin cap, cum masă însuflețită? Masă neînsuflețită. Sau nici nu cu care nu s-o gândi, sărac. E, toți pictorii, dacă mergeți prin biserică, o să vedeți că o scris masă neînsuflețită. Nu se poate. Chiar când a fost la Părintele Jos Marcel și pictorul de acolo, Părintele de la Sfinții Împărați Constantin cel Mare, a scris tot masă neînsuflețită. Și am zis, Părinte, puneți repede schela și ștergeți prostia aia acolo și pe Maica Domnului. Cum masă neînsuflețită? Și am arătat cântarea de unde este luată, că este o cântare în cântările Maicii Domnului. Masă însuflețită. Nu în cântările Maicii Domnului, în Acatistul Bunei Vestiri. Acum nu mai putem să... Și a rămas așa. Masă neînsuflețită. Și a rămas în nenumărate biserici așa. Păi, ei, a zice numai o chestie de asta, e o erezie să zici așa ceva. Deci dacă tu citești acolo, masă neînsuflețită, păi nu e interesant numai să auzi un glas care și face nu știu câte tirireuri la sfârșit. Important e ce zici. Și se pune accent pe ce zici. Canonarhul ăla nu-i pus acolo numai ca să poată cânta toți, că stau departe fiind strâns și n-au chef să se uite acolo. Nu. Ci e pus ca ei să audă exact cuvintele și să urmeze exact cuvintele, înțelegeți? Fără să, că eu am văzut așa, din greșeală. Nici o greșeală acolo, nu ai voie să greșești. E ca și cum ai spune, iubita mea, nu te iubesc deloc, vreau să zic că nu știu ce. No, mai gata, s-a terminat. De multe ori a zice un lucru, vorbește inconștient, vreau să-ți dai seama. Cam acestea. Văd că a scris, Asociația Sfântul Moise Arahu vă invită să participați mâine vineri la ora 17, nu, mâine vineri 17 iulie la ora 10, la o slujbă de tădeum slujită de înalt preasfințitul Andrei, împreună cu alți preoslujitori, la Pata Râd, la biserică. Întâlnirea pentru plecare va fi de la ora 9 dimineața în fața bisericuței de aici din Hardea. Cei care vreți, sunteți invitați. Dar când e aici Crăciun?
Nu, mi-a
dar când e hirotonit gelul? Nu știi?
Duminică și luni.
Un băiat deosebit, gelul Săvărășan, de la oasta Domnului, un om deosebit, printre cei mai deosebiți oameni din biserică, din laicat pe care i-am cunoscut, unul care ar fi trecut cu bine toate aceste trepte, de la ușier până la... așa? Este hirotonit și face mare misiune, o să facă și cred că o să facă mare misiune, este hirotonit pentru parohia de la Pata Râd. Am certat de multe ori pe Crăciun și am zis, e rolul tău, du-te, fii acolo. Cum el așa, până se gândește, până hotărăște, până... Uite, gelul e un om serios, chiar dacă el nu-i rom, e român, își asumă el rolul ăsta și mi se pare foarte greu. Dar cred că totuși trebuie să vină în urma lui și alți preoți romi care să facă și ei acolo împreună cu el activitatea asta, pentru că altfel e foarte greu. Totuși cred că romii vor asculta mai ușor de cineva din neamul lor decât de un român. Și e foarte mare lucru să fii preot al neamului tău. Da, și acest gelu va fi rotonit duminică la catedrală, mi se pare, sau unde?
Undeva,
în Bistrița. În Bistrița, iar... de Sfântul Ilie, preot, nu știu. La Mănăstirea Băișoara, care are hramul Sfântul Ilie. Da. Altceva, Doamna Marie, vă rogă dacă puteți să ajutați cu chetă. Dar acum foarte mulți săraci vor să ne ajutăm cu chetă. Cei care vreau să ajutați, nu știu cui să ziceți. Cine vrea să... La Andrei, care stă lângă stârp. Ridic așa, așa. Cam acestea. Dacă aveți o întrebare, dar am zis că nu mai facem întrebări. sau acestea.
Diaconițele erau la fel ca și diaconii?
Nu, ele nu... Diaconițele aveau un rol foarte mare în exterior. Și ele duceau împărtășanii, duceau împărtășanii la bolnavi, acasă, la mai ales la bolnave, aveau grijă de bolnave și de bolnavi, îi aduceau la biserică împreună cu parabolanii, se îngrijau, erau un fel de surori medicale înainte de a fi surorile medicale, de aceea se și numesc surori. Surorile medicale, pentru că au fost primate surorile dintre creștini. Erau numite surori ele, diaconițele care aveau grijă de acești bolnavi și ajutau la boteze. Atunci se făceau foarte multe boteze și erau multe femei care se botezau la vârste mature și ajutau la boteze. Era mult mai ușor pentru ele să ajute, să îi dea să îmbrace, să o acopere, să nu știu ce, decât să se ocupe bărbații de așa ceva. Și toate celelalte activități ale bisericii erau... Dar aveau o hirotonie. O hirotonie, ca și diaconi, dar nu aceasta de a sluji în biserică. Așa, sub formă de cântări și de rostiri de rugăciuni și altele, dar foarte frumoasă și acestea.
Părinții, dar duceau împărtășanie sau și împărtășeau?
Da, și împărtășeau.
Și împărtășeau. Pentru că ziua de azi se consimte...
Știu, pentru că s-au întâmplat foarte multe nereguli și cei din treptele inferioare au făcut multe greșeli, aproape că și diaconii nu mai au voie să... Știți că n-ați văzut pe niciunde împărtășim diaconii decât aici. Pentru că, de fapt, diaconii au voie să împărtășească și ăsta e rostul lor și ei duc împărtășania și acasă la oameni, dar pentru că s-au făcut multe greșeli, preoții n-au mai multe credere nici în diaconi. Oricum au și uitat ce înseamnă diacon, că nu au avut cu sutele de ani. Diaconul era așa o pasăre rară care apare de undeva. Cine acesta? Și nu s-a mai dat rânduiala aceasta, dar ei pot să împărtășească, așa puteau și diaconițele. Bine, să zicem Tatăl nostru și cu bine, cu adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, înseamnă-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Sfântul și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, numele Domnului Părintele.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.